Vielä toivo on heikommalle. Tuo laulu puhutti ihan samalla lailla mua. Sitten siinä on semmoista sanat, että sä jaksat rakastaa, vaikka mä olen tällainen. Ajatelkaa, jos Jumala nyt valikoisi meidät, että kuka on niin hyvä. Niin monet meistä jäisi taipaleelle. Mutta hän rakastaa meitä. Hän rakastaa meitä Jeesuksen tähden. Kiitos Jumalalle. Rukoillaan vielä tähän näin ja pyytää vielä, että Jumala saa siljentää meidän ajatuksemme ja mielemme. Kiitos taivaan Isä, että sinä, joka olet korkein kaikista, sinä näet kaiken ja sinä tunnet kaiken. Sinä tiedät meidän sydämen tilan tässäkin hetkessä. Me kiitetään Herra siitä, että sä lähetit Pyhän Henkisi olemaan meidän kanssamme. Me kiitetään Jeesus siitä, että sinä olit Golgatalla eikä kukaan muu. Herra, siunaa meidän yhdessä olomme tässä, kun me käydään tätä asiaa läpi, Herra. Hiljaa meidän ajatuksemme ja mielemme, Herra. Pyhä Henki, Jeesus, sä sanot sinun Pyhä Henkesi, hän ottaa sinun omastasi jakaa meille. Me tahotaan vangita jokainen ajatus kuulijaseksi tässä hetkessä sinulle, Herra. Siunaa, Herra, lapset, nuoret, vanhat, aikuiset, kaikki, jotka tässä pyhässä paikassa on, Herra. Siunaa minua, anna mulle selkeät ajatukset, Herra. Anna mun olla, Herra, siinä paikalla, Herra, että minä voisin välittää jotain sinun maailmastasi ihmisille, Herra. Sitä mä pyydän, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Henkilökohtaisesti viime aikoina Jumala on puhunut semmoista kuin hengellisestä kasvusta. Ja kun tämä aihe on niin laaja, niin ajattelin aloittaa ihan perusasiasta. En siitäkään, kun ihminen tulee uskoon, vaan tahan joitakin asioita tuoda esiin tästä asiasta, hengellisestä kasvusta. Kun ihminen saa tulla uskoon, uudesta syntyy Jumalan lapseksi, niin on erittäin tärkeää, että hän myös kehittyy ja kasvaa hengellisesti. Voi jotenkin säälittää nähdä meitä monen vuoden uskovaiset, niin vielä ollaan ikään kuin siinä, että ollaan niin kuin alkutaipaleella. Mihinkään päin ollaan päästy, joskus vaan niin kuin mitataan sillä meidän hengellisyys eri tavoin. Jotkut mittaa sillä, kuka pitää hyvän puheen tai kuka on päässyt mihinkin virkaan tai johonkin muuhun vastaavaan, mutta Raamattu puhuu ihan muusta kasvusta. Se puhuu sisäisestä hengellisestä ihmisen kasvusta. Ja Jeesuskin puhuu, että hedelmistä puu tunnetaan. Sydämestä useimmiten, sieltä lähtee elämä, sieltä lähtee niin hyvät kuin huonot ajatukset. Nyt kun ihminen saa armon tulla uskoon, niin usein sitten kohtaamme eri vaikeuksia, koska ympäristö on täynnä vääryksiä ja kaikenlaista synnin muotoa. Lisäksi lihallinen mieli sotii usein Jumalan lakia vasta, eikä halua olla Jumalalla tottelevainen. Kun sielun vihollinen haluaa meidän kaikin keinon pois Jumalan tieltä, hän usein hyvin salakavalasti sitten käyttää meidän omia heikkouksiammekin sekä ulkopuolelle tulevia tekijöitä saadakseen meidät lankeamaan ja jälleen masentumaan niin, että ei ole enää voimaa kääntyä Jumalan puoleen. Hän yrittää estää uskovasta kasvamasta hengellisesti, sillä hän tahtoisi minimoida justiin tämä, mitä Anssari sanoi, että evankeliumi menisi eteenpäin. Paha on niin ovella ja juoni ja meidän luontemo on niin kavala ja ovella, että se ei tahtoisi kasvaa hengellisesti millään. Se tahtoisi kaikkea muuta, mutta ei hengellisesti. Se tahtoisi ennemmin kasvaa vaikka tikan heitossa kuin hengellisesti. Taas hengellinen ihminen, sisäinen ihminen tahtoisi kasvaa hengellisesti. Ja se on terveen uskovaisen mutta tärkeä ominaisuus kasvaa hengellisesti. Sen tähden on erittäin tärkeä jokaiselle uskovaiselle, mutta varsinkin äsken uskoon tulleen saada opetusta näistä perusasioista ja kyettävä ymmärtämään oma hengellisen elämän edellytykset. Mua on säälittänyt se, kun mä katson välillä meitä, että niin kuin hebrealaiskirja sanoi, että olette jälleen siinä, että teitä maitoruokaa syötetään, vaikka teidän pitäisi opettaa muita ja olla siellä hengellisiä vanhempia ja kasvattaa muita, niin vielä ollaan siinä tilassa, mitä saan tehdä, mitä en saa tehdä. Saanko tehdä vai enkö saa tehdä. Mä, jos Jumala suo, niin mä aion pitää joitain tästä hengestä kasvusta, joitakin saarnoja eri sunnuntoissa, jos Jumala suo, ja nostaa esiin joitain osa-alueita tässä yhdessä sitten teidän kanssa. Toki tämä alue on niin syvä, ja en varmaankaan kykene syvällisesti kokonaisvaltaisesti tuomaan niitä esiin, mutta tuon esiin niitä asioita, mitä mä oon oppinut tässä matkan varrella, ja yritän jakaa teidän kanssa tätä. Aiheesta on paljon eri kirjallisuutta ja monia lähteitä, mutta kaikkien paras tähän näin on Raamattu. Raamatusta löydetään, mitä puhutaan hengestä kasvusta, kaikki nämä ominaisuudet. Se vaatii, että me luvetaan ja tutkitaan rukoillen Jumalan sanaa. Me tässä uskon tiellä me on hyvä ymmärtää, meitä kasvatetaan tiettyä päämäärää varten, Kristuksen kaltaisuutta. Se on niin kuin uskon, hengellisen uskon päämäärä, kasvaa Kristuksen kaltaisuutta. Ja hengissä kasvussa on monenlaista eri kasvukohtaa, jossa meidän tulisi saada kasvaa ja kehittyä, jotta kykenemme tässä kasvussa eri vaiheen kautta tuomaan esiin hyvää hedelmää. Mä oon tätä mieltä, että jos uskomme on lujasti ankkuroitunut Jumalan sanaa, ja meidän oma tahtomme on Pyhän Hengen alaisuudessa, niin vaikka tunteet saattaisi olla kadoksissa ja alkuhuuma tipotiessä, voimme kuitenkin olla varmoja siitä, että Jumala vie alkamansa kasvutun hyvään päätöksen. Jos me pysytään Jumalan sanasta ja alistutaan Jumalan Hengen alaisuuteen, niin se on ihan varma, että Jumala vie sen hyvän työn hyvään päätöksen. Me voidaan siinä mielessä olla aina turvallisella mielellä, olla lähellä Jeesusta, niin se on parasta, mitä voidaan olla. Käydään joitain asioita läpi tässä ja kahotaan, mitä Jumala tahtoo puhua meille. Mutta ensimmäinen asia, mitä mä tahan tuoda esille tässä ensimmäisessä saarnassani, tai mikä tämä nyt sittenkään on, ne on kristityn tunnusmerkki. Mikä on kristityn tunnusmerkki? Jotta hedelmäpuu voi tuottaa hyvää hedelmää, on tärkeää, että se puu on istutettu oikeaan maaperään. Alue on tärkeää, mihin se on istutettu tämmöinen puu. Näin on myöskin uskovaisen kasvun laite. Jos perusta on hyvä, niin siellä on hyvä edellytykset kasvaa oikeaan suuntaan. Mikä on meidän uskovaisten tunnusmerkkimme? Jokainen me tiedetään, että se on rakkaus. Se on agapeen rakkaus. Se on uskovaisten meidän Jumalan lapsen meidän tuntumerkkimme. Se on, rakkaus on se pohja, mille kaikki rakentuu. Jumalan rakkaudella. Ilman Jumalan rakkautta, niin puu kasvaa väärää ja se tuottaa väärää hedelmää. Niin Jeesus sanoo hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi. Tämä on suuri ja ensimmäinen käsky. Toinen tämä vertainen on rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Näiden kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Ja sitten toinen raamatupaikka Jeesus sanoi opetuslapsille, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsekseni, että teillä olisi keskenäinen rakkaus. Kaikki on rakennettu tälle rakkaudelle. Vaikka me oltaisiin miten taidollisia tässä Jumalan valtakunnan työssä, mutta jos minulla ei ole se rakkautta, ja minä mitä olisi. Jumalan rakkaus, kristityn kasvupohja ja tunnusmerkki. Agapeen rakkaus on lähdetty Jumalan sydämeltä ja se tulee esiin parhaimmillaan Jeesuksessa ja hänen elämässään. Jumala osoitti agapeen rakkautta antaen oman rakkaan poikansa ihmisten syntisyyden tähden, kirjoitettavaksi ja tapettavaksi, vaikka ihminen itse oli ja on syypä omiin tekoihin. Tämä on rakkautta parhaimmillaan. Juuri tästä uhrautuvasta rakkaudesta ja palvelevasta rakkaudesta on kyse. Tämä on pohja, jotta kyetään kasvamaan hengelliseen aikuisuuteen ja tuottamaan hyvää hedelmää. Ilman rakkautta uskovainen ei kykene kasvamaan terveelliseen hengelliseen aikuisuuteen. Ei missään vaiheessa. Me nähdään korintolaiset siellä, niin ensimmäinen korintolaiskirja, niillä oli ongelma. Niillä oli kaikki armolahja, niillä puuttuu rakkaus. Ne puhuvat paljon kielillä ja kaikkea muuta, mutta ne unohtivat lähimmäisensä. Ja siinä Paavali tahtoi opettaa heitä, vaikka minulla olisi kaikki nämä armolahjat, minulla olisi rakkautta. Vaikka minä antaisin oman ruumiini poltettavaksi köyhän edestä toisen ihmisen, jos minulla olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Tämä on se pohja, jolle Jumala tahtoo rakentaa meidän hengellisen elämän. Joku saattaa toki ajatella, että rakkaus ja sen osoittaminen tai ylipäätään agapen rakkauden hedelmän vaikutus elämässä olisi helppoa. Näin se ei ole. Me joudutaan jokainen myöntämään, kun mennään itteemme, niin se ei ole helppoa. Se ei ole sormea napsauttamalla. Miksi? Kun meillä on toinen luonto, mikä on mukana tässä. Tämä toinen luonto, mikä sotii Jumalaa vastaan koko aika, eikä tahdo millään alistua Jumalan lainalaisuuteen. Ja me tarvitaan tässä Jumalan apua. Me eriytään pahasti, jos me sanotaan, että se on vaan rakastamista ja sillä selvä. Että kyllä me jokainen käydään omat koulumme tässä rakkaudessa, että me kyetään osoittamaan muille sitä. On kaksi semmoista näkemystä hengellisen rakkauden esiin tulosta. On varmaan muitakin, mutta ainakin kaksi. Tämä on ensimmäinen. Rakkaus on kovan harjoitukseen kurin tuote. Tällä yritetään omalla kurinalaisella ja erilaisella toistuvalla harjoituksella samaan aikaan rakkautta, joka kohdistuu muihin tai Jumalaan. Ikään kuin väkinäisesti tehdään tiettyjä riittejä, että pystyttäisiin rakastamaan toista ihmistä tai Jumalaa. Sitten on toinen. Rakkaus seuraa luonnollisesti, jos ollaan koettu syvä hengellinen herääminen. Tämä on monien mielestä oikein, sillä ajatellaan, että jos koen syvän kokemuksen uskon tulon alussa, eli syvän tunne, yhteys Jeesuksen, niin aletaan automaattisesti rakastaa ympäristöä. Tämä voi jokseenkin pitää paikkansa, mutta me tiedetään se, kun tunne loppuu, niin voi käydä hassusti, jos me mennään tunteiden mukana. Jos mietitään vaikka kirkastusvuori tapahtumaa, muistatteko Pietari ja Jaakob ja Johannes oli Jeesuksen kanssa siellä kirkastusvuorella. Niillä oli hyvä olla siellä. Ne sai kokea, että tässä on niin hyvä olla, että rakennetaan jopa tähän näin teltta kaikille. Ja vietetään laatuaikaa tässä kesken, eikä ikinä mennä alas sieltä vuorelta. Mutta me tiedetään se, että heidän piti tulla alas sieltä vuorelta. Me tiedetään myöskin se, että Pietari ei hän rakastanut yhtään sen enempää Jeesusta siellä tullessa kuin mennessä. Hän kielsi Jeesuksen vähän päästä. Siinä on monet muutkin opetuslapset lähti livettiin, kun se aika tuli. Ei Pietarilla ollut enempää rakkautta, vaikka hän sai olla siellä kirkastusvuorella kuin sinne mennessä. Pietari joutui käymään oman koulunsa. Tässä rakkaudessa, niin kuin muistetaan, kun Jeesus ilmestyy siellä ja sanoo, rakastatko sinä minua. Aina joutuu kohtaamaan ihminen Jeesus, kun kyse on, jos mä tahdon rakastaa. Koska kyseessä on hengellinen kasvu, niin on meidän hyvä ymmärtää, että kasvuun kuuluu eri vaiheita ja jokainen vaihe on tärkeä, jota voidaan päästä eteenpäin kasvussa. Mulla oli kerran semmoinen ystävä kerran, niin puhuttiin näistä hengen hedelmistä, niin se tuli sitten kerran luokseni ja sitten sanoi näin, että Antti, onko mulla näitä hengen hedelmiä nytte? Mä oon, mistä sä niin päättelit? No kato, mä en ole enää niin kiukkunen. Mä oon, että voi se varmaan olla näinkin. Mä uskoisin, että jokainen meistä käy sen oman kipukoulunsa näissäkin asioissa. Meidän uskovaisen on myöskin varauduttava siihen, että elämämme tulee kuiviakin kausia. Ei olekaan tunteita niin nostattavia tunteita, niin kuin aina tahottaa juosta niiden perään. Joku viisas on sanonut, että just näissä kuivissa erämaan kausissa siellä opitaan tuntemaan Jeesus parhaiten. Siellä opitaan tulemaan sinuksi Jeesuksen kanssa, kun siellä muut ihmiset kajoaa ympäriltä, eikä enää ole ketään muuta kuin Jeesus yksin. Silloin opitaan myöskin tuntemaan oma itsemme ja oma raadollisuutemme, kun nähdään, että kun mä oon kompastellut ja Jumalan armon kohdannut mua, niin siellä opitaan näkemään, miten armollinen Jumala on, minkälainen onkaan hänen rakkaus meitä kohtaan. Kuinka hän jaksaa rakastaa, vaikka olen tällainen. Joskus tuntuu siltä, että me ei haluttaisi millään olla siellä kuivassa kaudessa, vaan tahdottaisiin just siellä ilmestysvuorelle, siellä missä on aina hyvä olla ja missä aina nähdään Jeesus niin kirkkaasti ja kaikki hengelliset asiat nähdään niin kirkkaasti. Mutta mä uskallan sanoa, että ne kaudet on myös tärkeitä, mutta uskallan sanoa, että ei siellä nähdä enää sitten niin raadollisesti asioita. Ja kuitenkin joudun tämän sanomaan, että tämä pitäisi kestää arjen keskelläkin. Mä oon viime aikoina jutellut yhden just uskoa tulleen miehen kanssa, on pari vuotta ollut uskossa ja se on elänyt tätä oikein semmoista, mitä mä nyt osaan sanoa, että en sano väärin, just oikein semmoista tunnekasta hengellistä elämää, kokee kaikki valtavana ja nyt sitten kävi niin, että yksi viikko sille, että elämä löi sitten vastaan. Niin mä sitten yritin sanoa tälle nuorelle miehelle, että Jumalan sana kestää arjen keskelläkin, arjen haasteet. Se kestää siinä arkielämässä. Jos ei se siellä kestä, niin silloin kannattaa heittää romu koppaa. Sillä Jumalan sana, Jumalan rakkaus on arkea varten. Ja me unohdetaan joskus tämä, kun me saadaan olla tässä kirkastusvuorella ja luullaan, että kaikki on niin halleluja ja aamen. Ja joskus meille opetetaankin näin, että kun tuut uskoon, niin kaikki huolet ja murheet häviää. Mutta velat ei kylläkään häviä. Laina painaa päälle ja näin poispäin. Taistelut on kotona ja on lasten kanssa, on aikuisten kanssa. Jumala tahtoisi olla mukana tässä arjen keskellä. Nämä arvokkaita aikoja, nämä kuivat kaudet, sillä silloin meillä on mahdollisuus oppia kokemuksistamme, että Kristin uskon totuus on suurempi kuin meidän omat tunteemme. Tuntui miltä tuntuu, Jeesus rakastaa meitä.
Amen.
Meidän tulee kieltää itsemme, ottaa ristimme ja seurata Jeesusta tietäen, että jos pysymme Kristuksessa, hedelmä kasvaa. Oli meillä sitten suuria tunteita tai ei. Jeesus sanoi Johannes 15:5, minä olen viinipuu ja te olette oksa, joka pysyy minussa, jossa minä pysyis. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ei anneta sen yleisen ajattelun saada eksyttää meitä, sitten kun tuntuu tehdä jotain oikein, niin sitten teen. Vaan tehdään niin kuin Jumalan sana meitä kehottaa. Ei aina ole tunteita, mutta kuitenkin mä joudun rakastamaan lähimmäisten. Kristin uskossa on paljon hyviä ja oikeita asioita. Se tarjoaa iloa ja rakkautta, todellista sisäistä tyytyväisyyttä, mutta nämä ei ole vain meitä itsemme varten, että kokisimme tunteissamme jotain mullistavaa koko aika, jotta voitaisiin kasvaa Jumalan rakkaudessa. Vaan sana kehottaa meitä tekemään sitä, mikä oikein on. Ja Jumala on luvannut olla meidän kanssamme silloinkin, kun on kuivaa. Hyväksytkö omassa elämässä sen, että on kuivia erämaakausia? Korinthe Boom on yksi Jumalan ihminen. Oli palvelu Jumalaa monta vuotta ja sitten yksi kaksi tuli sydänsairaus, joutui sairaalaan tämä ihminen. Sitten se rukoilee Jeesusta ja sanoi, Jeesus, mä tiedän, että sinä voit parantaa minut, mutta minä tahdon olla siellä, missä minä kirkastan sinua kaikista eniten. Että jos on täällä sairaalassa sairasvuoteella, niin minä tahdon olla sitten tässä. Tämäkin kun saisi olla meidänkin rukous, että just se voi olla, että se sairaus tai se kuiva kausi voi just olla se, milloin me kirkastetaan Jeesusta parhaiten. Rakkaus ei koskaan katoa, vaikka tunteet on miinuksen puolella. Luukas 10, 26-28. Ja eräs lain oppinut nousee ja kysyy kiusaten häneltä Jeesukselta, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iäkaikkisen elämän perisin? Niin Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettu, kuinka luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimastasi ja kaikesta mielessäsi ja lähimmäisesi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasi, tee se, niin saat elää. Tämä mies oli juutalainen, mikä tuli Jeesuksen luo. Hän tiesi tarkkaan mitään oikein, mutta juutalainen ei pitänyt muita lähempänä kuin toisen juutalaisen. Mies virittää itselleen ansan, kun hän jatkaa kysymällä, kuka on minun lähimmäinen? Jeesus alkaa kertoa samarialaisesta, muistatteko? Jos agapen rakkaus olisi kyse valikoivasta rakkaudesta, niin tämä mies olisi ollut oikeassa. Jos olisi valikoivaa se rakkaus, agapen rakkaus, niin tämä mies olisi ollut oikeassa. Mutta Jeesus osoitti, että se, joka ei pitäisi juutalaisen mukaan olla lähimmäinen, onkin lähimmäinen. Myös se, ja samarialainen osoitti sen teossa, ja tähän Jeesus haastoi tämän miehen, tee sinä samoin. Miltä itsestäsi koet, jos joutuisi sanomaan, että rakasta vihamiestäsi? Mä tiedän, että varmaan se herättäisi monenlaista tunnetta. Pitääkö minun rakastaa semmoista ihmistä, mikä on tehnyt mulle jotain pahaa? Mitä olennaista kuuluu agapen rakkauteen? Janne, onko tietoa? Se on palveleminen. Se on muiden ihmisten palveleminen. Agapen rakkauteen kuuluu palveleminen. Varsinkin sellainen palvelimi, joka ei palvele siinä toivosta, että joku tekisi vastapalvelun, vaan toisten hyvinvoinnin käsin. Tällainen rakkaudesta käsin palveleva saa aikaa yhteyttä uskovien kesken. Se saa aikaa, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja tarpeellinen. Raamattu kehottaa kilvoittelemaan tuonne toistenne kunnioituksessa. Pietari sanoi siellä ensimmäisessä kirjassa luvussa 40, palvelkaa toisen kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Sana kehottaa meitä palvelemaan. Jos rakkaus on oikeassa suhteessa Jumalaan ja lähimmäiseen, niin se tahtoo palvella. Se ei etsi omaansa, vaan se etsii toisen parasta. Tämän kautta meidän tulisi osoittaa, että Jumala on se, joka saa aikaa tämän, sillä hän on kunnian ansainnut. Kun me tajutaan tämä, että Jumala on aikaan saanut meissä jotain, että me tahon palvella, niin mä annan kunnian Jumalalle, että Jumalan hyvä hedelmä tulee esille meidän elämässä, jotta muut ihmiset näkisivät sen ja ylistäisivät taivaan Isää. Jeesus on hyvä esimerkki palvelevasta rakkaudesta. Ei varmaan Jeesus halunnut tulla kidutetuksi ja tapetuksi siksi, että olisi tykännyt siitä, vaan rakkaudesta hän tuli. Ajatelkaa, niin kuin sanon alussa, uskon päämäärän kasvu on tulla Kristuksen kaltaiseksi. No ajatelkaa, kun Jeesus haastaa meitä, Raamattu haastaa meitä, tahdotko tulla Jeesuksen kaltaiseksi? Tämä vetää hiljaiseksi, sillä se vetää meidät pieneksi. Se kysyy meitä, oletko valmis siihen niin, että sä uhraat itsesi muiden tähden. Jeesus ei tehnyt vaan sen tautta, että olisi ollut kiva mennä ristille, vaan teki sen rakkaudesta käsin. Hän halusi palvella ihmiskuntaa. Ja näki, ja se näkyy hänen elämässään. Ajatelkaa Jeesuksen lihassa päivinä, yötä päivään Jeesuksen luo tuotiin ihmisiä. Hän ei saanut edes nukkua rauhassa, syödä rauhassa, kun koko aika tuli ihmisiä. Paranna tämä, aja ulos riivaa, tee tämä, anna leipää. koko aikaa. Ja Jeesus palveli. Mullistavaa tässä agapeen rakkaudessa on se, että joudumme rakastamaan niitä, jotka eivät kuulu lähipiiriin. Matteus 5:23-28. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistä ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollistanne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että te olisitte isän lapsia, joka on taivaassa, sillä hän antaa auringon koittaa niin pahoille kuin hyville, antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastaa, mitä palkkana teille sitten on? Eivätkö publikaanitkin te samoin? Jos te osaatte osoittaa ystävällisyyttä ainoastaan veljinne, mitä erinomaista siinä te teette? Eivätkö pakanatkin te samoin? Olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isä on täydellinen. Ajatelkaa, miten se haastaa meitä katsomaan tähän omaa puseroon. Se paneekin meidät hiljaiseksi katsomaan, jos mä tahon kasvaa hengellisesti, mun pitäisi tajuta tämä perusasia. Agapeen rakkaus. Mä voin enää valikoida, ketä mä rakastan ja kestä mä välitän. Vaan mä rakastan kaikkia. Tämä on kaikkien vaikein. Tässä tilanteessa koetellaan, mitä teko itse kunkin on. Osoittaa rakkautta niitä kohtaa, jotka eivät ansaitse tulla rakastetuksi. Rakastaa vihollista, joka on tehnyt jotain pahaa. Joku voi sanoa tähän näin, niin, mutta kun meillä on oikeus, meillä ei ole minkäänlaista oikeutta. Me ollaan menetetty oikeus, meistä on tullut orjia, Kristuksen orjia. Me ollaan menetetty oikeutemme, kun me saamme armon tulla uskoon. Meillä ei ole minkäänlaista oikeutta. Meillä ei ole mitään etulyöntiasemaa, että meidän pitäisi olla tietyn lailla. Mä tiedän sen, että monille menee pakkasen puolelle, kun pitää rakastaa vihollista. Te ei tarvitse edes vihollista, vaan joku, mikä tallaa meidän varpaiden päälle. Sekin riittää jo. Me ollaan kuultu pikkasen raapaisu tästä agapeen rakkaudesta, joka ei katso henkilöä, vaan se rakastaa kaikkia. Ja miten se tulee esille? Se tulee esille palvelemisen kautta. Miten sinä osoitat, että sä rakastat Jumalaa? Jos sanot mulle sen, niin mä tahtoisin kuulla ihan mielellä. Sitä varten Jeesus ja Jumala on nivottanut rakasta Jumalaa lähimmäistäsi samanveroiseksi, sillä me ei voida mitenkään osoittaa rakastavamme Jumalaa muuten kuin palvelemalla toinen toisiamme. Osoittaakseen rakkautta toinen toisillemme. Me ei voida mitenkään osoittaa muulla teolla, että mä rakastan Jumalaa kaikista sydämestä, kaikista voimastani. Ja Jeesus sanoo, kaikki minkä te teette yhdelle näistä pienistä, olette tehneet minulle. Kaikki minä olen tehnyt yhdelle näistä, olette tehnyt minulle, sanoi Jeesus. Paavali sanoo Roomalais 13:8, älkää olko kenelläkään mitään velkaa muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä joka rakastaa toista, se on lain täyttymys. Ajatelkaa, älkää olko missään muussa velkaa kuin rakastatte, aina tahotte maksaa toinen toisille, se on hienoa. Meidän on kuitenkin tunnustettava tosiasia, että ei meissä itsessämme ole kyky rakastaa ketään. Paraskin pappi joutuu sanomaan, että en minä omiin voimin tätä kykene. Jos se tänä päivänä vähän enemmän rakasta, niin huomenna se voi olla vähän enemmän, vähän vähemmän sitten. Me tarvitaan tässä Jumalan apua. Me tarvitaan, että Jumala auttaa meitä raadullisia ihmisiä. Me ei kyetä tätä itse tekemään. Paavali sanoo siellä Roomalaiskirja 5:5, mutta toivoi saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Pyhän Hengen kautta meillä on toivoa, me kykenemme rakastamaan toisia ihmisiä. Me voidaan ruveta näkemään Pyhän Hengen kautta Jumalan silmälaseilla toinen toisemme. Joku on sanonutkin hienosti, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Monta kertaa me annetaan meidän tunteemme vallata me niin, että me ei nähäkään, että Jeesus olisi tässä lähellä. Mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa? Miten Jumala odottaisi, että me toimittaisi? Me ei nähdäkään sitä, kun me ollaan niin hanakkaita jotkut meistä, varsinkin minä. Jumala auttaa. Tämä ei tapauku sormea napsauttamalla, vaan henki alkaa vaikuttamaan, kun huomaamme oman raadollisuuden. Mitä enemmän me nähdään se, että me ollaan riippuussuhteessa Jeesukseen. Mitä enemmän me näen sen, että mä oon näin raadollinen ja mä tarvin armoa, armon päälle. Sitä enemmän Jumalan pyhä henki rupeaa toimimaan meissä. Rupeaa näyttämään toisen kansamatkaajan. Katso, hänkin on armoa vailla, samalla lailla kuin sinä ja minä. Me ruvetaan näkemään tässä arjen keskellä, kun tulee lunta tupaa ja ei ole niitä hienoja ylistyslauluja tai kiitoslauluja. Mua häiritsee välillä se, kun me saarnataan Jumalan sanaa, on kiitävää kaikissa tilanteissa. Se on helpompi sanoa kuin tehty. Kun tulee lunta tupaa, niin silloin ei tee mieli kiittää. Mutta Jumala tahtoo olla meidän kanssa. Jumalan lahjoittama rakkaus on kasvavaa laatusta ja se on kasvupohja kaikille hengelliselle kasvulle. Ilman sitä, ilman Jumalan agapeen rakkautta, me ei voida kasvaa terveellisesti hengellisesti. Se puu rupeaa kasvamaan vinoa syystä tai toisessa, niin kuin korintolaiskirjeessä nähdään, miten korintolaiset oli itse keskeisiä, oma hyväisiä, vaikka niillä oli kaikki ne armolahjat. Ja sitä vaikka Paavali sanoo, että minä en ole mitään, jos ei minulla olisi rakkautta. Mitä sanoisit, jos Jeesus kysyisi sulta nyt tässä hetkessä, rakastatko sinä Jeesusta? Mikä on sun vastaus? Sinun ei tarvitse ääneen sanoa, mutta sano sydämessäsi, rakastan tai en rakasta. Sillä se haastaa sinua, vastaat kumman lailla vaan. Jos et rakasta, se tarkoittaa, mene lähemmäksi Jeesukseen. Pyydä synnit anteeksi, pyydä, että Herra puhdistaisi verellänsä kaikki mun syntini, kaikki mun mieleni, ajatukseni. Mutta jos vastaat myöntävästi, muistatteko mitä Jeesus sanoo Pietarille? Kun Pietari sanoi kolmesti, että rakastan. Palvele muita. Palvele lampaita. Ruoki minun lampaita. Se haastaa meitä sitten katsomaan, että jos mä rakastan Jeesusta, niin se myös tarkoittaa sitä, että mä oon valmis palvelemaan, mitä Jumala käskee mut tekee. Jos tuntuu siltä, että asiat ei ole tasapainossa tämän palvelemisen kanssa ja rakkauden kanssa, kyllä me voidaan huulilla rakastaa kaikkia ihmisiä ja Jumalaakin. Oikein paljon Jumalaa voidaan rakastaa. Mutta Jumala saattaisi sanoa sitten, että no palvele sitten. Näytä teossa, että sä oikeasti rakastat minua. Silloin se vetää liinat kiinni heti välittömästi. Sitä varten me tarvitaan Jumalaa. Pietari tarvitsi Jumalaa. Hän tarvitsi kohtaamisen Jeesuksen kanssa henkilökohtaisella tasolla. Hän oli kieltänyt Jeesuksen ja Jeesus tahtoi ennallistaa Pietarin suhteensa itsensä. Hän sanoi hänelle, rakastatko minua? Pietari joutuu myöntämään kolmannen kerran, Herra, sinä tiedät kaiken. Tämänkin asian me ei voida salata Jumalalta, rakastanko mä Jumalaa vai en. Kun Jumala sen tietää. Ja sinä itse tiedät sen. Rakastatko Jumala? Tämä loppu mä luen ensimmäinen Korintolaiskirje 13, nämä tutut Raamatun paikan. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielellä, mutta minulla olisi rakkautta, olisi minä vain helisevä vaske, kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahjaa, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaikki tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhien ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkautta. rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei se kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa, mutta rakkaus jää. Ajatelkaa, miten Jumala haastaa meitä katsomaan omaa itseämme, omaa toimintaamme, omaa Jumalan suhdetta, minkälainen on suhteeni Jumalaan. Rakastanko minä lähimmäistä, rakastanko minä Jumalaa? Ja vielä tärkeämpi näistä monista, rakastanko itseäni? Sillä jos mä olen itseni kanssa sinut, niin mä en voi muitakaan rakastaa. Tämä haastaa meitä. Ja mä toivoisin, että tämä saisi olla pohjana, kun Jumala tahtoo kasvattaa meitä ja viedä eteenpäin hengellisesti. Että kun saataisiin tämä peruspohja kuntoon, tämä rakkauden suhteen Jumalaan ja lähimmäisiin, niin mä uskoisin, että siitä tulee se kaikki hyvä. Tiedätkö, kun semmoiseen paikkaan on helppo tulla, missä välitetään toisesta. Vaikka olisi vähän ontuenkin tulee sisälle. Kun huomaa sen, että tämä on rakastettu ja hyväksytty. Eikä aina odoteta, että joku heittää jonkun kuuman kiven päähän, kun tulee ovesta. Saako Jumala auttaa meitä näissä asioissa? Ja mä uskon, että Jumala tekeekin sen, sillä me eletään semmoisia aikoja, että Jumala lähtee omasta seurakuntansa liikkeelle. Hän tahtoo puhdistaa oman seurakuntansa, hän tahtoo pestä kaikki rypyt pois sen vaatteista. Ja me kuulutaan siitä Jumalan seurakuntaa. Saako Jumala meitä siunata ja Pyhä Henki kirkastako meille enemmän tätä aluetta. Aamen. Aamen.